Școala Cuvântului o fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Astăzi, la Școala Cuvântului, studiem o propoziție, cea mai frumoasă propoziție din întreg Noul Testament, cum se spune, în ce privește măestria retorică. Este vorba de primele patru versete ale Epistolei către Evrei. Și vom face lucrul acesta, chiar dacă este o chestiune profund teologică, împreună cu doi invitați care nu sunt teologi. I-am ales în mod special pentru a arăta faptul că Biblia este o carte a lui Dumnezeu în care nu găsim atât de multă teologie, câtă teologie am găsit în școlile de teologie din lume de astăzi. Conține Biblia teologie, dar nu este preponderent teologie și pentru că televiziunea nu este chiar potrivită pentru a face teologie, este întotdeauna foarte potrivită pentru a învăța Biblia. Invitații mei de astăzi sunt două persoane speciale, cum vă spuneam. O să încep cu doamna Gianina Floricel. Este o apropiată a emisiunii Școlii Cuvântului, o foarte bună cunoscătoare a Bibliei și de asemenea redactor la editura Viață și Sănătate. Este de fapt redactorul acestui ghid de studiu la sfârșitul acestor zile, Mesajul cărții către evrei. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Despre ce înseamnă să muncești ca redactor în cadrul editurii Viață și Sănătate, o să vă invităm să ne spuneți puțin mai târziu. De-abia aștept să ne povestiți despre asta, pentru că este o muncă foarte interesantă.
Da, este, chiar este.
Și nu doar interesantă, foarte utilă, fără ca dumneavoastră să știți, influența dumneavoastră s-a prelungit până în casele dumneavoastră folosind aceste ghiduri de studii și altele asemănătoare. Și de asemenea, o persoană care muncește pentru Școala Cuvântului este domnul Cornel Mafteiu. Este cunoscut publicului pentru poeziile pe care le scrie, create pe baza fiecarei lecții de aici.
De peste 15 ani.
De peste 15?
Ani.
Domnul Cornel Mafteiu are obiceiul ca în fiecare săptămână, undeva în jurul zilei de joi, așa joi seara, să trimită către o listă de difuzare 4-5 strofe care concentrează esența studiului și vă mulțumesc că faceți lucrul acesta. Sper să vă simțiți confortabil cu noi și cu lecția de astăzi. Este, după cum vă spuneam, poate cel mai teologic studiu din tot ghidul, intitulat Fiul Promis. Avem un plan al lecției, o să vă invit să mă ajutați, să facem puțină ordine în mintea celor care ne urmăresc, în ce privește primele patru versete din Evrei. Discutăm întâi despre Fiul Promis și zilele de pe urmă, apoi despre slava lui Dumnezeu, în final despre natura Domnului Iisus Hristos, natura umană, natura divină și avem și secțiunea finală. Haideți să începem cu o întrebare de introducere. În ce familii din Biblie găsim această promisiune a unui fiu care avea să aducă fericire în casă și în lume?
Vă spun un catren pe treaba asta, da?
Uimiți-ne!
Încă de la prima clipă a căderii, ni s-a dat promisiunea înfierii. S-a promis un fiu prin care biruința să ne rezidească în inimă credința.
Mulțumesc. Cât timp v-a luat să scrieți acest catren?
Astăzi un pic, așa, înainte să vin încoace. Puțin.
Scrie repede.
Vă rugăm, în ce familie din Sfânta Scriptură s-a promis un fiu?
Chiar mă gândeam ce bine că l-a promis de la început. Și Adam și Eva n-au trebuit să stea cu frică și plin de întrebări, de îndoială ce se va întâmpla. Apoi i s-a promis lui Avraam, i s-a promis și lui David, fiul acela care avea să ridice și templul, care să aducă și pacea în Israel. Și eu aș trece și în Noul Testament, când îngerul a venit la Maria, apoi la Iosif și le-a spus ce fel de fiu așteptau și pentru cine era fiul acela o binecuvântare.
Am înțeles bine că Iisus, de fapt, Mesia sau Mântuitorul Lumii, a fost așteptat în foarte multe familii din Vechiul și Noul Testament, este corect?
Da, chiar dacă ei n-au înțeles întotdeauna exact despre ce e vorba, aștepta un răscumpărător. Aștepta să se întoarcă înapoi în Edenul acela pe care l-au pierdut prin cădere, prin păcătuire, prin neascultare. Nu știau cum, se așteptau un eliberator și de-a lungul întregii scripturi vedem acest fir roșu al așteptărilor celor credincioși ca cineva să vină să-i salveze, chiar dacă au dat și uneori interpretări greșite.
Iar Eva, probabil că de la primul fiu s-a gândit, acesta este. De aceea și expresia ulterioară, probabil toți credincioșii au simțit că trăiesc la sfârșitul acestor zile, atunci când să vină fiul promis.
Vecinul meu, domnul Stelică, din localitatea în care m-am născut, așa la gard între două curți, mi-a povestit că după ce a vizitat Israelul, a descoperit acolo că evreii aveau această dorință de a naște foarte mulți fii, foarte mulți băieți. Și am făcut legătura asta cu dorința de care vorbeam.
Să vină Mesia, atât că a venit și s-a strecurat printre așteptările lor.
Deci dacă ne dorim ca în familia noastră să se nască cineva care să devină o binecuvântare pentru lumea întreagă, este o dorință după Biblie.
După Biblie.
Apoi găsim aici în Evrei 1:1, spune: după ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul. Ce înseamnă la sfârșitul acestor zile? La ce se referă această expresie? Că a fost scrisă această carte Evrei în primul secol.
Trebuie să intrăm puțin în istoria credinței de la început, când apostolul Pavel, el știm că a fost un erudit, un om care a învățat și a vrut să ajungă mare preot. Știm, pe drumul Damascului, Dumnezeu l-a întors către o lucrare deosebită, l-a trimis apostol al neamurilor. Aici el vine și scrie conaționalilor săi, evreilor. Și am putea spune evreilor din noi astăzi, iudeo-creștini care suntem noi astăzi, adică acei oameni care vrem să îl slujim pe Dumnezeu. Și el scrie la sfârșitul acestor zile. Dar de ce? Pentru că a vorbit studiind toate profețiile de până atunci, el a înțeles în sfârșit că acest Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. O problemă foarte importantă de marcat în perioada primei biserici. Mulți luptau să spună că nu este și vedem că până astăzi această idee vine. Ei, chiar e Fiul lui Dumnezeu? E o problemă pe care mulți oameni o frământă negând divinitatea
lui Iisus Hristos din Nazaret.
Fiul lui Dumnezeu.
Întorcându-mă, este aici un înțeles mai ascuns, mai subtil, la sfârșitul acestor zile? La ce se referă expresia aceasta?
Ea apare și în alte locuri din Biblie. La sfârșitul acestor zile sau la sfârșitul timpului sau în zilele de pe urmă. Însă Pavel, contrar obiceiului, că este un pic mai implicit, nu atât de explicit Pavel în alte locuri și Petru se văita, mi se pare că aici este foarte clar. Deci după ce v-a vorbit prin profeți, le-a vorbit părinților voștri în simboluri, le-a vorbit la măsuța de nisip, le-a vorbit în profeții temporale, acum vă vorbește clar. A încercat în multe feluri și în multe chipuri, dar acum a venit Iisus care să explice la sfârșitul acestor zile cumva de privit ca într-o oglindă, acum îl priviți față în față.
Vă citesc din epistolele lui Petru, Iacov și Ioan. 1 Petru 1:20 spune că Iisus a fost arătat la sfârșitul vremurilor pentru voi. Iată, deci, apostolul Petru credea că Iisus s-a arătat la sfârșitul vremurilor pentru generația lui. Iacov 5:3 spune, Iacov se adresează bogaților, este un cuvânt de reproș, v-ați strâns comori în zilele din urmă. Se adresa bogaților din generația lui. Al treilea apostol, apostolul Ioan. Copilașilor, 1 Ioan 2:18, este ceasul cel de pe urmă. Se pare că Ioan, la fel ca Pavel, la fel ca Petru, la fel ca Iacov, crede că este ceasul cel din urmă. Cum înțelegem? A început sfârșitul acum 2000 de ani sau cum?
Acum Iisus chiar a explicat. Împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi. Ei nu făceau diferența aceasta între împărăția slavei și împărăția harului. Și așteptau ca la sfârșitul timpului profetic, la împlinirea vremii, să vină împărăția slavei. La sfârșitul acestor timpuri să vină. Iisus a spus, a venit împărăția lui Dumnezeu, dar a venit așa cum voi nu puteți vedea acum. Este în voi, este în copierea vieții mele în viața voastră și, într-adevăr, din punctul acesta de vedere, era sfârșitul sau așteptarea lor, dar nu era clară pentru ei la vremea aceea.
Aveau profetizat că va veni un Mesia. Și ei îl așteptau. Dar așteptau un Mesia ca să îi instaureze cumva o împărăție pământească, neînțelegând bine ceea ce a vrut Dumnezeu să le spună. Și atunci Mântuitorul le dă din nou și de-aia spun, la sfârșitul acestor toate lucruri pe care vi le-au spus profeții de-a lungul timpului, la sfârșitul acestor zile, vine însuși Fiul și vă revelează, vă spune care este rolul și care este împărăția. Deci, dintr-o dată se schimbă cumva sensul în care discutăm problema asta a sfârșitului. Sfârșitul. Noi zicem sfârșit, gata, a terminat. A terminat o așteptare. De ce? Pentru că a venit împărăția peste ei. Spune, împărăția cerului este în voi. Când vei așeza împărăția, întrebau ucenicii. Este în voi. Este în voi dacă credeți în ceea ce cuvântul lui Dumnezeu a descoperit prin Fiul.
Doriți să completați?
Nu se înșelau nici ei. Era și atunci sfârșitul acelor zile. Cum nu ne înșelăm nici noi. Și noi trăim la sfârșitul timpului mai mult decât ei.
Asta chiar doream să vă întreb. Dacă titanii creștinismului, Iacov, Petru, Ioan, Pavel, toți au crezut că atunci este vremea sfârșitului, asta spun textele citite. Au greșit sau n-au greșit?
Nu au greșit. Și dintr-un punct de vedere, poate din cel mai relevant, fiecare credincios trăiește la sfârșitul timpului. Pentru că odată cu încheierea vieții, următorul eveniment este venirea Domnului Hristos. Că niciunii dintre noi n-am știut să apreciem, nici noi ne imaginăm că este foarte aproape, dar n-am ști să spunem dacă este o problemă de ani, de decenii, de luni. Dar toți credincioșii, începând cu Adam, au avut simțământul că trăiesc la sfârșitul timpului. Adică ajunge cât a fost păcat. Când îngerul din Apocalipsa spune, după dezamăgire, după cărticica amară în pântece, nu va mai fi nicio zăbavă. În original este nu va mai fi timp. Adică timpul profetic s-a încheiat. Suntem la sfârșitul acestor zile. Cât este de aici și până la venirea lui, numai el știe.
Dar este un timp care se sfârșește a zilelor de căutare, de nesiguranță, pe care le avem fiecare în credința noastră. Cum? Când va fi? Ce va fi? În momentul în care am înțeles care este planul lui Dumnezeu cu noi și i-am dat acord, într-un fel spus, adică ne-am supus voinței sale, e sfârșitul. E sfârșitul acelor lucruri. S-a împlinit în noi dorința lui Dumnezeu. Și de aici încolo mergem, umblăm cu Dumnezeu. Nu mai avem altceva. E sfârșitul zilelor acelor de frământare, de căutare a credinței noastre. Dacă vreți, cum am avut în săptămâna de rugăciune, Babilonul se sfârșește. Încurcătura din mintea noastră se sfârșește.
Da, este și o perspectivă poetică. Îmi place aceasta. Începuseți dumneavoastră, doamna Gianina Floricel, să ne spuneți despre revelația lui Dumnezeu din trecut, prin proroci, în vechime, în multe rânduri și multe chipuri, și revelația prin Iisus Hristos. Dacă doriți, să explorăm mai mult comparând cele două metode ale lui Dumnezeu de a se descoperi omului. Deci a început în multe feluri, în multe chipuri, acum ni s-a arătat prin Fiul. Ce a adus nou Fiul sau cum gândiți?
Eu mi l-am imaginat întotdeauna pe Tatăl încercând să se potrivească cu mintea noastră, cu limitele noastre, și mi-am adus aminte de când erau copiii mei mici și încercam să le explic câte un concept de viață solid pe limba lor. Cred că Biblia este într-adevăr chinul lui Dumnezeu de a se face înțeles în limitele noastre. Și a încercat prin profeții, a încercat prin măsuța de nisip a sanctuarului pământesc, în multe rânduri și în multe chipuri, până când a venit Fiul. Și chiar am văzut de curând ceva filmat, un material în care un copilaș își cunoștea tatăl plecat în armată să lupte doar după fotografie și din ce-i povestise mama. Și culmea, când a venit, l-a recunoscut. Adică noi ar fi trebuit ca după ce ne-a vorbit prin profeți și prin atâtea multe chipuri, când a venit Iisus să-l fi recunoscut. Acesta este, despre acesta ne vorbea. Dar acum revelația a fost completă, adică mai mult de atât ce mai vrei. Ți-a arătat cum să trăiești, cum să te supui, cum să pășești, cum să te raportezi la ceilalți, cum să te raportezi la Dumnezeu. O revelație mai mult decât aceasta nu poate exista.
În minte îmi vine întrebarea pe care chiar Mântuitorul o pune ucenicilor. Cine ziceți voi că sunt? Sau cine zice lumea că sunt? Și atunci Petru îi spune, ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Și spune că nu carnea ți-a descoperit, ci Duhul lui Dumnezeu te-a descoperit acest lucru. Adică e o lucrare pe care, așa cum s-a spus, Dumnezeu a încercat să o așeze în noi. Să o așeze în noi, în omenire, pentru că ne-a creat după chipul Său. Și atunci, normal că a vrut să facă din noi tot ce trebuie făcut pentru ca să fim acolo cu El înapoi, în împărăția Sa, în veșnicia Sa. Și atunci, normal că vine Mântuitorul și spune, împărăția e aici. Ormă întreabă Toma, nu? Arată-ne pe Tatăl. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Deci, așa este descoperirea pe care o face Iisus Hristos.
Acum trebuie să mai spunem și faptul că n-a fost problema la descoperirea prin proroci sau prin celelalte chipuri, că nu am înțeles noi. Așa cum spunea, Duhul Sfânt a fost la dispoziția tuturor și a încercat tot timpul. Până la urmă, dacă n-am înțeles sau nu l-am cunoscut pe Iisus, a fost problema la mine, că nu m-am lăsat condusă de Duhul Sfânt ca să pot să-L înțeleg.
Dar prin Iisus am avut descoperirea
totală.
Completă, pentru că El s-a pus lângă noi. Și, cum vom vedea în continuare, dacă îți vorbește fratele tău, dacă fratele tău stă lângă tine și îți arată calea, știi că te înțelege, știi că te iubește, știi că va rămâne tot timpul lângă tine, nu ai ce neclarități să mai ai.
Am văzut că Iisus a venit în vremurile de pe urmă. Iisus a venit ca o descoperire superioară, progresivă, completă, a zis dumneavoastră, și foarte clară. Acum vă invit să înțelegem după Biblie ce înseamnă slava lui Dumnezeu. O să vă citesc din Exodul 24, este o povestire la sfârșitul capitolului. Spune Moise că slava Domnului s-a așezat pe muntele Sinai și norul l-a acoperit timp de 6 zile. Adică aș înțelege că slava ar fi un nor. Ce spune Biblia? Ce este slava? Și în versetul 17 spune, înfățișarea slavei Domnului era ca un foc mistuitor pe vârful muntelui. Și sunt mai multe texte în Biblie care vorbesc despre această prezență a slavei, a gloriei divine. Cum înțelegem slava aceasta lui Dumnezeu?
O să spun încă un catren și după aia discutăm și ceea ce spune Scriptura. Slava chipului divin din adamică sfidare se reface pe deplin într-o hristică întrupare. Ce e slava lui Dumnezeu? Păi dacă a condus poporul într-un stâlp de nor și un stâlp de foc, pe munte, slava lui Dumnezeu se arată în acel nor, care este norul ocrotirii divine, și în acel foc mistuitor, care este focul dreptății divine. Acesta este slava lui Dumnezeu. Nu e alt Dumnezeu ca acesta, care să ocrotească și în același timp să facă dreptate.
Deci,
să iubească, să se jertfească pentru noi și să facă dreptate. Focul acela mistuitor de pe vârful muntelui.
Ați descompus aceste metafore. Norul este dragostea, ocrotirea, purtarea de grijă și focul este dreptatea, nu?
Da.
Da.
Care toate întruchipează pe Fiul, pe Iisus Hristos.
Cred că și în descoperirea slavei Dumnezeu a fost în același impas. Să ne aducem aminte că Moise îi cere, vreau să văd.
Da.
Și a zis, n-ai cum să o vezi. Puțin, de la spate. Și am să te ascund. Pentru că nu poți să vezi și să trăiești. Și totuși, slava lui Dumnezeu era pe chipul lui Moise, că trebuia să-și acopere strălucirea chipului cu o maramă.
Tot o lumină.
Tot o lumină. Frumusețea caracterului său descoperită în diferite ipostaze, în funcție de cum a avut omul nevoie. Că a avut nevoie de ocrotire, că a avut nevoie de călăuzire, de stâlpul de lumină, de foc care îi conducea, că a avut nevoie de căldură noaptea sau de umbră ziua. Ni s-a făcut cunoscut, nu putem să spunem că pentru vreunul dintre noi nu a căutat să personalizeze modul de a-și arăta slava. Dacă aș spune cum s-a descoperit slava lui Dumnezeu în viața mea, ar avea semnificație doar pentru mine, dar e copleșitoare. Și cum s-a descoperit în viața oricui altcuiva, are semnificație pentru omul acela.
Mi-a plăcut foarte mult când a zis că slava lui Dumnezeu reprezintă caracterul lui, pentru că atunci când începuseră să povestiți, Moise a cerut să vadă slava lui Dumnezeu și Dumnezeu și-a făcut autocaracterizare. A zis, eu sunt așa, 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 adică și-a descoperit caracterul.
Și a zis, nu sunt în furtună, nu sunt în tunet. Dar pe munte a fost întunete și fulgere și a descoperit de fiecare dată slava din perspectiva de care oamenii aveau nevoie atunci.
Mai doriți să spuneți și alte situații când slava lui Dumnezeu s-a manifestat în Vechiul și Noul Testament? Am putea merge mai departe, dar dacă a rămas ceva nespus din ceea ce gândiți, mergem mai
Noul Testament, la schimbarea la față, iarăși a fost pentru ucenici. M-am gândit de multe ori când am cunoscut eu adevărul, cât de ușor i-ar fi lui Dumnezeu să scrie așa cu litere de foc pe cer, să se cutremure pământul și toți oamenii să îl venereze, să se închine. Cum ar fi arătat slava lui Iisus la schimbarea la față dacă ar fi luat toată slava asupra sa pe care o avea? Dar a fost doar atât cât ucenicii să prindă curaj, să aibă confirmarea că El este Dumnezeu și că istoria pământului și a vieților e în mâna Lui.
Și oricum a fost atât de impresionant că au început să se bâlbuie și Petru nu știa ce zice.
Da, o fărâm așa cu lingurița, cât putem suporta.
O provocare pentru un poet. În Evrei ni se spune că Iisus este oglindirea slavei lui Dumnezeu. Și aici este cel puțin poezie, este și teologie, este primul capitol din Evrei, acele cuvinte care fac parte din cea mai frumoasă propoziție a Noului Testament, construită retoric.
Lumina, în general, slava, și m-a dus cu gândul imediat la să fie lumină. Deci Dumnezeu întotdeauna își arată slava într-o lumină, într-o strălucire, într-o deosebită strălucire. Și atunci e normal, spune că toată această strălucire este întruchipată în Iisus Hristos. Schimbarea la față a fost așa o picătură pentru a da un impuls de credință ucenicilor. Ca ei să poată duce mai departe Evanghelia, să ducă vestea asta bună omenirii care a ajuns până la noi. Și este misiunea și a noastră să ducem mai departe prin cuvântul lui Dumnezeu. De ce? Slava e a lui Dumnezeu, nu e a noastră. Și tot ceea ce vedem frumos se arată în lumină, nu se arată în întuneric. Întotdeauna. Și de aceea slava aceea, întruchiparea slavei lui Dumnezeu, este chipul lui Dumnezeu care, am spus eu puțin mai devreme la început, a lăsat chipul în om și a pus chipul în om ca oglindirea slavei sale. Și acum, întruchiparea supremă este în Fiul Său, care s-a întrupat, descoperind din nou acea curățenie, acea sfințenie, acea trăire fără păcat. Și atunci, normal că este slava lui Dumnezeu, întruchiparea caracterului lui Dumnezeu, a feței lui Dumnezeu în El.
Oglindirea slavei lui Dumnezeu. Da. Dumneavoastră, cum gândiți această expresie?
Să spun cum am înțeles-o eu când am citit-o prima dată. M-am gândit iarăși la limbajul pe care a încercat să-l încropească Dumnezeu pentru noi, pământenii, și în continuare când vorbește de fiu, fiul meu, pentru că numai pământenii știu ce înseamnă să ai un fiu. M-am gândit că Iisus este cumva, Tatăl fiind atât de inaccesibil în slava Lui, noi ajungi atât de departe prin păcat, acesta este motivul pentru care Tatăl este inaccesibil. Iisus este cumva imaginea, interfața, să-L putem vedea pe Dumnezeu, văzându-L pe El, fără să ne facă rău, pentru că a luat și natura noastră. E o ilustrație mai degrabă explicită aici, că percepem soarele, care este atât de departe de noi și la care nu am avea acces, încercăm să ne apropiem de El ca să-L cunoaștem, prin lumină și prin strălucire și prin căldură. Așa-L putem cunoaște pe Dumnezeu și oglindește slava lui Dumnezeu prin bunătate. Acum, unde suntem noi în lumea asta amărâtă și noi cum am ajuns după atâtea mii de ani de păcat? Slava lui Dumnezeu nu ne-ar fi de mare folos dacă ar fi numai strălucire, dacă n-ar fi fost bunătatea, dacă n-ar fi fost vindecarea, dacă n-ar fi fost mila pe care ni le-a arătat Iisus, așa a oglindit slava Lui, dincolo de lumină, dincolo de strălucire. Când s-a plecat să vindece bolnavul sau să-l ridice pe cel alungat din societate, pe renegatul sorții, a oglindit slava Lui Dumnezeu, dragostea acestei slave.
Ne dorim ca și dumneavoastră să oglindiți slava Lui Dumnezeu. Am înțeles de la invitații de astăzi, de la Școala Cuvântului, că avea slava lui Dumnezeu înseamnă a fi înconjurat de lumină și probabil din această imagine s-au inspirat cei care au înconjurat sfinții pe foarte mulți pereți ai bisericilor cu o lumină, cu o aureolă. Și am o propunere pentru dumneavoastră, este foarte practică, dacă doriți să înțelegeți această știință a sfinților, cum să deveniți sfinți, cum să fiți mai aproape de Dumnezeu și mai aproape de Domnul Iisus Hristos, și dacă ați început să vă împrieteniți cu Iisus, În anul 2022, unul dintre cele mai bune proiecte personale este să deschideți acest manual al ucenicului, care vă ajută să vă apropiați de Dumnezeu și să înțelegeți planurile pentru viața dumneavoastră. Căutați-l în bisericile dumneavoastră, la colegii pastori și întrebați de acest material foarte bun, care vă introduce într-o relație foarte apropiată cu Iisus Hristos pentru a-i copia caracterul și cu comunitatea de credincioși care îl urmează. Vă invit să mergem mai departe către un subiect care a spart foarte multe capete teologice, natura Domnului Iisus Hristos. Și ne referim la cât a fost Domnul de uman, cât a fost de divin. Și mai întâi aș vrea să înțelegem expresia întipărirea ființei Lui. Am văzut oglindirea slavei. Ce înseamnă întipărirea ființei Lui Dumnezeu, care este Iisus Hristos?
Dacă, așa cum spuneați, noi putem să oglindim slava Lui Dumnezeu prin atitudinea noastră față de semeni și fiind o lumină în lume, în ce privește întipărirea ființei Lui, nu avem acces.
Nu mai putem.
Nu mai putem. În original este întipărirea naturii Lui, a esenței Lui. Să vorbim foarte plastic, a texturii. La aceasta noi nu avem acces. Noi am fost făcuți după chipul Lui Dumnezeu, dar nu după natura Lui și nici nu avem avea cum. El este Creatorul și noi suntem creaturile. Însă Iisus a fost și este Dumnezeu. De aceeași natură cu Tatăl, fără nicio...
Asta înseamnă întipărirea ființei, adică impregnarea esenței.
Esenței.
Da? Adică este de aceeași natură, nu?
Da.
Dumneavoastră ce perspectivă aveți?
Bine, mă gândeam la faptul că a spus că s-au spart capul mulți aici. Da, într-adevăr, pentru că spune că astăzi l-am născut. Și atunci cum vine? Este născut sau este veșnic? Și aici s-au bătut foarte mult. Eu am spus așa, din iubirea celui care și-a pus chipul în lut să fie oglindire sfințitoare voiei sale pe vecie, s-a născut prin întrupare Fiul mântuirii noastre, jertfă sfântă de iertare, să ne întoarcă printre astre. Adică, cum putea să se descopere mai frumos Dumnezeu decât prin întruparea Fiului Său, propriului Său Fiu, ca să ne arate cum este El, să ne arate toată dragostea Lui și toată dreptatea Lui în același timp și toată bucuria de a fi împreună cu noi din nou, de a ne mântui, de a ne salva, de a ne scopa. Întruchiparea aceasta, El și-a pus chipul în noi, în lut. L-a modelat după chip. Și atunci, Fiul întrupat, născut, astăzi l-am născut, prin înviere după aceea, prin faptul că omul Iisus Hristos a înviat.
Întruchipare, întipărire, ați spus despre nașterea Domnului Iisus. Haideți să explorăm calitatea Lui de Creator. Spune aici Evrei 1 că prin Iisus s-au făcut veacurile. Cum înțelege un redactor lucrul acesta? Prin Iisus s-au făcut veacurile, a creat Dumnezeu lumea singur, a creat împreună cu Iisus, este Iisus Creator. Cum ați înțeles dumneavoastră?
Cred că Biblia nu a fost scrisă pentru redactori, a fost scrisă pentru oricine.
Corect.
Și mi se pare foarte clară. Dar am căutat, pentru că aceasta fac întotdeauna când lucrez la studiile biblice, diferite traduceri.
Vă ajută lucrul acesta?
Foarte mult mă ajută. Aș putea spune că i-ar ajuta și pe ceilalți să mai consulte traducerea românească.
Adică pe oricine?
Pentru că în multe situații traducerea noastră este mai bună. Dar sunt și situații în care un King James sau chiar în limba franceză ne ajută să găsim semantica întreagă a expresiei. Am căutat aici prin care a făcut veacurile și în engleză nu este through, care se folosește pentru mijloace, pentru instrumente. Eu pot să fac un lucru prin, eu știu, prin sinteză, printr-un proces de sinteză sau printr-un anumit instrument, printr-un anumit proces. Ci este by, care înseamnă de către și se atașează ființelor. Adică a făcut Universul făcându-L Iisus. Prin persoana Dumnezeirii, Iisus. Și în celelalte contexte în care apare, prin care susține, deci a creat și susține Universul și toate se țin prin El. Toate sunt susținute prin El. Nu poate să fie îndoială. Dacă pornești în studiul Bibliei cu bunăvoință și cu deschidere, Nu cred că poți să ajungi la confuzii sau la întrebări de vreun fel care să te ducă departe de realitate. Revenind la ce amintea fratele înainte, spune, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Iarăși ne ajută puțină exegeză și ne ajută originalul. Este, astăzi ți-am devenit tată.
Asta spune limba greacă?
Asta spune, da. Astăzi ți-am devenit tată, ceea ce tradus explicit este, astăzi tu ți-ai asumat rolul de fiu și eu mi-am asumat rolul de tată. Cred că am întâlnit și noi în experiențele de viață tineri, poate chiar adulți, care spun, mi-a fost ca un tată. El îmi e tată, nu tatăl meu care m-a născut, ci el îmi e tată pentru că m-a crescut, s-a îngrijit de mine, mi-a dat un drum, m-a ridicat când am fost căzut. Și în Biblia de studiu găsim la versetul acela din Psalmii aceeași explicație. Iisus din veșnicie, în contextul planului de mântuire și doar în contextul pământului, pentru că între îngeri nu există relație de familie, nu există relație de tată-fiu și pe celelalte planete, nu știm. Dar în contextul pământului și pentru salvarea noastră, Iisus și-a asumat rolul de fiu. Pentru că deși fiul este de aceeași natură cu tatăl, de aceeași familie, alege să se supună. Și Iisus aceasta a ales devenind fiu. Să se supună tatălui, să se supună planului de mântuire pe care l-a acceptat, pentru care s-a oferit. Și rolul acesta de fiu presupune și supunere. Dar presupune, în același timp, să rămână de aceeași natură cu tatăl. Și știu că, pornind de la această naștere a lui Iisus, sunt multe curente teologice în creștinism, dar sunt multe alte religii, panteismul, de exemplu, care asumă natura lui Dumnezeu în fiecare om și în fiecare ființă vie și în plante și gândul că atunci când vom fi mântuiți, noi vom fi niște Dumnezei, vom fi de aceeași natură cu Dumnezeu. Nu vom fi niciodată. Deci noi întotdeauna vom fi creaturi, copiii Creatorului, creați de El și ce va voi El să ne dea pe deasupra va fi tot har.
Am înțeles foarte clar că Iisus Hristos este Creator prin excelență.
Apostolul Ioan spune foarte frumos acest lucru. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, printre ar și adevăr. Cuvântul acela care a zis și
Dumnezeu,
s-a făcut,
și care era Dumnezeu, Dumnezeu
și care era cu Dumnezeu, observați, le combină atât de frumos încât numai cine nu crede în Dumnezeu...
cine nu vrea să crede.
Nu vrea, n-are cum să nu...
Cuvântul era Dumnezeu. Și Dumnezeu s-a făcut trup. El s-a făcut.
Da. O să vă citesc din cuvintele lui Luca în Faptele Apostolilor, capitolul 13, versetul 13. Aici Biblia explică ce înseamnă nașterea fiului din tatăl. Auziți, este dintr-o predică, un extras. Dumnezeu a împlinit făgăduința făcută părinților noștri pentru noi, copiilor, înviind pe Iisus, după cum este scris în psalmul al doilea. Adică se citează chiar și numărul psalmului. Citat, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Adică învierea din morți este în legătură cu nașterea. Tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Cum înțelegeți? Cum comentați?
Dumnezeu afirmă și în legătură cu Solomon, cu genealogia lui David, că i-a adoptat
ca
fiu. Că l-a adoptat ca fiu. Și legătura aceasta cu pământul este în dorința lui Dumnezeu o legătură de familie și care să rămână pentru totdeauna. Și pe Solomon l-a adoptat ca fiul al său și Israelul în întregime, fiul meu Israel.
Exact cum ați povestit mai devreme, că avem tații naturali și părinții adoptivi sau
da,
părinții care ne mentorează, au această funcție de părinte, chiar dacă nu sunt părinții noștri biologici, nu?
Și care se îngrijesc de noi și care ne-au pregătit un viitor pe măsura lor. Poate că sunt un copil sărman care n-aveam oricum cu părinții mei naturali nicio șansă la educație sau la o viață mai bună. Părintele care alege să-ți fie părinte te ridică la nivelul lui.
Deci Dumnezeu a devenit, așa ați spus, nu?
Astăzi am devenit tată.
Astăzi am devenit, Dumnezeu a devenit tatălui Solomon, a devenit tată pentru Israel, întâiul său născut, nu? Pentru o națiune.
Și pentru noi.
Și pentru noi. Vă rog.
Mă gândeam că, practic, Dumnezeu e Tatăl nostru prin creație. Acum este prin învierea din răzvrătire, prin plata pe care o face Iisus Hristos prin întrupare,
prin renașterea
noastră, prin renașterea credinței noastre în Dumnezeul care ne-a creat, în Tatăl nostru, prin Fiul Său pe care L-a născut special pentru noi, am putea spune în limbaj metaforic. Adică L-a întrupat pentru noi. De ce? Pentru că ne-a iubit atât de mult. Asta, de fapt, este esența Evangheliei.
Este într-adevăr mare lucru să-ți dorești să fii copilul lui Dumnezeu, să accepti această natură, să accepti să fii în familia lui Dumnezeu, să accepti ca...
Să-L reprezinți, să-I porți numele.
Mai ales.
Adică este o mare responsabilitate. Voiam să mai spun în legătură cu natura Domnului Hristos că uneori greșim mult încercând să explicăm ceea ce nu ne-a fost lăsat nouă să explicăm. Biblia arată foarte clar că natura Domnului Hristos a fost unică.
Unică.
Noi nu o putem compara să spunem a fost atât om, a fost atât Dumnezeu, a fost cu totul om cu totul în ce privește Dumnezeu. Luptele pe care le avem noi de dus, handicapurile cu care pornim în viață, dificultățile. A avut acces la aceeași putere la care avem acces și noi prin rugăciune, puterea Tatălui, nu s-a folosit niciodată de puterea sa dumnezeiască pentru el, însă îmbinarea naturii divine cu natura umană este ceva unic și inexplicabil. Și am face bine să luăm cuvintele lui Ellen White, aici tăcerea este elocvență.
Corect.
Nu ne ajută cu nimic, noi oricum suntem foarte departe, ca natură, ca înțelegere. Nu ne ajută cu nimic să luăm și să dezbatem, dar stai puțin, și care a fost natura umană a lui Iisus, și care a fost natura lui divină, și cât a fost, și cum a fost, și noi până la urmă cum suntem. Noi suntem unde suntem și numai dacă își întinde Domnul mâna după noi, avem o șansă.
O să încerc să rezum și dacă nu voi rezuma în mod corect ceea ce ați spus, mi s-a părut foarte bine, o să vă rog să corectați. Deci Iisus a fost Dumnezeu adevărat, practic dacă putem spune 100% Dumnezeu, procentul maxim, Iisus a fost de asemenea uman, om adevărat, 100%, iar Iisus a avut o natură unică divină și
pe
umană.
Pe care noi n-are rost să o dezbatem, pentru că nu avem cum să o înțelegem.
Nu putem înțelege.
Și nici nu ne-a lăsat Dumnezeu rolul ăsta.
Atunci să mergem mai departe, dacă puteți să-mi dați un argument fiecare, dacă Fiul într-adevăr are început sau este veșnic? Dacă Domnul Iisus Hristos este veșnic sau are un început? Ce spune Biblia, mă interesează?
Biblia spune că este veșnic, pentru că este cel fără de început, nu are început și nu are sfârșit. Dacă este Dumnezeu, este veșnic, ca și Tatăl, ca și Duhul Sfânt. Deci nu există aici, dacă nu credem aceste lucruri, atunci putem să aberăm cât vrem și găsim argumente umane, păcătoase, câte dorim. Dar Biblia atâta ne spune și dacă vrem să credem cuvântul lui Dumnezeu, cel revelat în Sfânta Scriptură și în Spiritul Profetic, vom vedea clar că nu există altă soluție decât El a fost de la început, de aceea prin El sunt făcute veacurile, de aceea El este Mântuitorul, de aceea ne poate mântui desăvârșit, pentru că a fost om desăvârșit, n-a greșit, a păstrat o legătură cu Tatăl permanent prin Duhul Sfânt, lucru care i-a dat putere să poată facă, pentru că era om și nu putea să facă decât voia Tatălui, să împlinească voia Tatălui prin puterea Duhului Sfânt. Și atunci această legătură a Trinității e atât de nepătruns la un moment dat și e suficientă cât ne-a fost descoperită. Dacă vrem să credem pentru mântuirea noastră. Dacă nu, putem găsi argumente.
Este Iisus veșnic?
Este de nediscutat, de necomentat. Pentru că atunci când pornești să studiezi Biblia, accepți niște premise. Dacă nu accepți că Iisus este Dumnezeu și că este veșnic, atunci, ca într-un joc de domino, cad multe alte credințe pe care zici că le-ai adoptat. Cum să crezi că are un moment de început când Biblia spune că este Creatorul și că este din veșnicie? Și revin la poziția pe care o am în general în astfel de discuții. Eu care trăiesc un crâmpei de timp, nici nu știu ziua de azi dacă o am pe toată, pot să măsor veșnicia lui Dumnezeu sau să îi pun întrebări și cu ce mă ajută? Cum să-mi explice veșnicia mie peste care trece timpul Dar sunt...
Isaia, capitolul 9.
Ne-a promis 1000 de ani dacă suntem credincioși ca să ne explice.
Atunci e ca o clipă, așa spune, spune că pentru el e tot ca o clipă.
Nu, eu m-am spus așa, pentru noi.
Isaia spune că Mântuitorul Iisus este de fapt Părintele Veșniciei sau Părintele Veșniciilor. Domnule Cornel Mafteiu, ce înseamnă pentru dumneavoastră să scrieți o poezie pe baza unei teme prestabilite în fiecare săptămână? O poezie care ajunge în toate bisericile adventiste din România care doresc să deschidă acel instrument. Și nu numai, și în diaspora.
Și în diaspora
românească.
A fost o provocare de la nașul Uba, cum îi spun eu, fratele Uba, când era cu școala de sabat la Uniune. M-a provocat să scriu și cred că sunt peste 15 ani de atunci și de atunci am rămas fidel la acestei provocări. Studiez, citesc lecțiunea, cap-coadă, o reiau, mai mă uit odată și caut câteva idei care să cristalizeze cumva o învățătură a studiului, trece pe urmă prin furcile caudine a soției.
Deci acolo este revizia finală. Bun,
și acolo mai vedem ce trebuie modificat, ce trebuie aranjat, ce nu sună chiar cum trebuie și după aceea le trimitem lumii să le
uneori
folosească.
Uneori trimiteți în avans și am văzut că de la anvoanele bisericilor...
Da, eu am spus totdeauna, am recomandat oriunde vor să fie un om, cineva, oricine poate să o facă, e o concluzie a lecțiunii, cum s-a terminat lecțiunea, poate să o spună. Sunt biserici în care se spun poeziile, sunt biserici care
cât
nu
timp
se spun.
Cât timp voia să compuneți o poezie? De 4, 5,
6? Uneori mai puțin, alteori mai mult, funcție de subiect, funcție de inspirație, de moment.
Nu răspundeți poetic, fiți așa matematic, 10 minute, o jumătate de oră.
Ei, uneori ia și mai mult, pentru că sunt subiecte mai complicate și atunci trebuie să găsești ceva sau uneori par prea simple și la suprafață, dacă citești așa repede, pare simplu totul, dar când aprofundezi puțin lucrurile, și asta mi se întâmplă și când citesc textele Scripturii.
Puneți-ne poezia studiului de
un
astăzi.
Un text mic mi se pare extraordinar la un moment dat. Pe care
trebuie
l-am...
să fie și ideea, mesajul și să fie și forma.
Și rima. Exact, da. Și atunci e un pic... Da. E un
citiți-ne pic de... poezia acestui
da,
studiu.
Eu i-am spus la studiul 3, la fiul, am spus făgăduința în fierii. Pentru lumea modelată de iubirea creatoare s-a vestit din prima clipă a căderii o întrupare. Fiul care să refacă după chip și asemănare oglindirea slavei pentru o jertfă de iertare. O făgăduință clară și profetic repetată și la împlinirea vremii chiar de fiul revelată, înțeleasă, neînțeleasă, strălucirea feței sale pentru tălpile credinței a trecut a morții vale. Cel prin care se țin toate, veșnice, răscumpărate, fiu promis, mântuitorul, calea spre eternitate, cel născut prin întruparea jertfei dragostei divine, ca moștenitor al slavei Tatălui, curând revine. Cel promis din veșnicie, ca adamică întrupare, ne aduce în fierea dragostei mântuitoare. Este vremea de pe urmă, fă alegerea înțeleaptă. Astăzi, nașterea credinței, Trinitatea ne așteaptă.
Într-adevăr, ideile principale se regăsesc în strofele poeziei. Mulțumim.
Asta urmăresc întotdeauna să fac chestia asta. Mă mai supără așa un pic cu nevasta uneori, când ea îmi spune că sunt poezii care nu o să se mai spună decât la lecțiune. Ba, o să mai spun atunci când o să fie nevoie.
Doamna Gianina, ce muncă faceți dumneavoastră pentru ca să ținem în mâinile noastre acest ghid de studii trimestrial?
Să știți că e multă muncă. Și sunt multe capete implicate. În primul rând este traducerea. Și cum majoritatea studiilor vin de peste ocean, se întâmplă că uneori realitatea lor nu se potrivește cu realitatea noastră. Nu în ce privește religia sau Biblia, ci în personalizarea mesajului. Apoi diferențele dintre traduceri. Și limbajul uneori este greu accesibil. Sunt unii autori care au o tentă filozofică accentuată și principiul meu este întotdeauna să fie Biblia, să fie studiul pe limba oamenilor simpli. Simpli nu în ce privește educația sau intelectul, ci acei oameni care nu complică viața doar de dragul de a o complica.
De ce aveți acest principiu? E un principiu sănătos.
E foarte sănătos. Spunea și Einstein că dacă nu știi să explici un lucru să înțeleagă un copil de 6 ani înseamnă că nici tu nu l-ai înțeles. Dumnezeu a făcut lucrurile foarte simple. Planul de mântuire este simplu. Profețiile, la urma urmei, sunt foarte simple. Și atunci când noi complicăm, le dăm oamenilor impresia că mântuirea este numai pentru inițiați, numai cine poate să înțeleagă, nu poate să înțeleagă oricine. Bunica mea nu știa să citească și să scrie. A învățat să citească de pe Biblie și citea bunicul versete din Biblie și a înțeles. Deci atât cât trebuie să înțelegem, se găsește în Biblie pe limba noastră. Și aici încerc să aduc studiile biblice la limbajul.
În experiența dumneavoastră, câte studii biblice ați redactat?
Nu știu. 10, cred că.
Peste 20?
Peste 20.
Ne povestiți ceva din culise, într-un minuțel, legat de această muncă din spate, de care beneficiem
toți?
Când
eu citesc ceva care pentru mintea mea de om obișnuit, nu sunt teolog, nu am făcut teologie, pare dificil. Încă de când am venit în biserică, de când am cunoscut Biblia, aveam 20 de ani, deci n-am venit pe linia familiei. Și am încercat să-mi explic lucrurile foarte simplu și foarte logic.
Și atunci nu ați fost adventistă, ați devenit adventistă și acum...
Nu, și încă am fost olimpică la matematică, spun lucrul ăsta, pentru că religia sau credința adventistă mi s-a părut cea mai logică poveste matematică pe care am întâlnit-o vreodată. Cea mai logică explicație pentru viața mea, pentru, în sfârșit, pentru univers. Când găsesc ceva care mi se pare greoi, trec pe margine. Și îmi spun părerea, spun ce nu am înțeles eu, ce nu cred că vor înțelege oamenii la prima vedere, spun cum cred eu că este bine, caut prin multe surse care știu că sunt general acceptate și apoi trimit.
Adică oferiți o soluție.
Da, și apoi trimit și spun mie aici și nu mi se pare.
Vă dau întâlnire data viitoare și
orice traducere practic e o nouă creație.
Da. E un fel de interpretare. Vă dau întâlnire data viitoare, mulțumindu-vă amândurora pentru prezență. Prietene peregrin, noi suntem înconjurați încă de umbre și de zarva frământărilor pământului, dar în curând, Mântuitorul nostru trebuie să se arate ca să aducă eliberare și odihnă. Să privim prin credință viitorul binecuvântat, așa cum a fost descris de mâna lui Dumnezeu. Divinul Domn Iisus, cel care există dintotdeauna, este Fiul promis, Salvatorul umanității. El va deschide larg porțile Paradisului pentru tine, dacă te încrezi în El. În curând, lupta se va sfârși și biruința va fi câștigată. Și în fața sa, încercările și suferințele acestei vieți vor părea ca un nimic. Lumina care a căzut asupra capului Mântuitorului nostru când s-a botezat în Iordan, acea lumină venită prin porțile cerului va veni asupra ta dacă te rogi să primești ajutor pentru a rezista ispitei. Dumnezeu să te ajute să stai față în față cu El și să fii fericit. La revedere!